Ua, sa të zezë paske me. Shiko urorën këtu. Pa, drit.
Hemi më thuj pa, ka do gjej burë.
Po, una do kem lek.
Ua, po sho një si theskë.
Ua, do kem lek.
A një si barka, një si e fyrë shu. Jeta, do kesh burë me barkë të madhë.
Po, une kam burin moj edhe me barkë.
Pa, e kam me këte moj, se kam me ty, e kam me këte tjetërën.
O, ju një dam këtë derdhur filxanin.
Hami, ha, më thuj një qik, a do përzantoj bigu në këtë vit?
Po, una do ngell shtatë zën.
Ty më qupë këtë sho një këshu si topkë. Një si sy, një këshu si.
Ua, do përzantoj bigun.
Po pritë, me se duke ha me ty, e ka me këtë tjetër, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Elitkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Si pashmangshëm çdo të ejnte nëse kam me ty, mirë se vini në programin tuaj të preferuar.
Mirë se vini, të bukur, duke përfshirë Irinin me këtë side bang që ka bërë.
Me flokë, me vile rushi quhet ky. Ky modeli quhet vile rushi. Kështu Ana, si harri.
Çdo ja, na ke surprizuar me modelet e flokëve.
Falenderoj Gazin, që gjithmonë më sjell ndryshe.
Gazi tu ki bërë anti-reklam.
Jo, i ka shumë bukur mos foli.
Shkova në mëngjes, më tha ta bëj modelin Vile Rushi, do dalë si një bistak i vërtet.
Ne mendoj që ashtu të kanë nxjerr.
Ama faleminderit.
Je një bistak i vërtet.
Është eksperimental ky modeli, Leila, se kanë bërë kurrë.
Do kopjohet, do kopjohet.
Po.
Se kuptoj kur e futet kokën.
Në permanent. Në permanent.
Zakonisht përdorim 2 litra permanent, se ajo një pak nuk më bën, mos e ka flokën e dhëndur unë moj.
Okej, po po.
Po si ke kaluar këtë javë njëherë?
Mirë, para mirë, dasma mirë.
Ka kaluar që tani, ë?
Po, moj, vetëm ti jo. El bësir.
Po pret ajo se ka kohë. Na e gjeti në fakt kjo fallxoria që kemi tek sigla, tha që këtë vit unë do prezantoja Big Brotherin edhe
kjo me barë.
Leila me barë, i gjeti të dyja, domethënë.
Domethënë, okay, nuk e di as për ju dha pushimon top që po më përzihet ka qenë pambas.
Mund të shtatë përzihet
moj.
Është atzan.
Nga program.
Ke bër gjë moj, ke bër gjë,
e ka zënë makina nga veriu në jug, motor s'ka faj.
Më ka shkuar mirë makina. Avioni, kroqeria, më ka shkuar.
Më ka shkuar. Ka qenë bukur kjo javë.
5 herë po për Leilën.
Edhe për mua, 5 herë po për Leilën. Do e hapim në një këngë si thua që të kalojmë publicitet kështu lezetshëm pastaj.
Dal të mendojmë një çik. Okej, okay, jemi gati.
Gati gjithmonë.
Tu me në kuqë, moj belho, ma bënë me si, ma bënë me dor. Barbaro, Vasiliko, morë dhënte mija kushido. Dhënte mija kushido, se si jam i zoti për to. Po jam i zoti për këto të dyja, i marvar.
Mos ka këshu nëm tekst, do me thënë nuk e ka.
Jo, moj kushido dhe delet e mia se si mbaj dot hun.
And, do të thon është njësoj me atë nën portokalle.
Ajo është ndryshe.
Lulet e limonit.
Ajo është me qef. Është nga ato këngë që ngel me bar.
Okej, ma e pak mu atë këngë.
Sot do të kemi një super program. Në pjesën e dytë do të kemi Rita Petron, e cila do të na flasë shumë për karrierën e saj dhe disa këshilla shumë interesante me që jemi fiks në goca dhe gra, variant Tiranë.
Gjithmonë
në goca dhe gra. Kalojmë pak në publicitet dhe rikthehemi në studio me video tona të famshmëshme. Ja ku jemi sërish për të vijuar këtë program i cili fokusin e pjesës së parë e ka të çfarë ndodh vërdall në premision. Dhe jo vetëm.
Te jap ka ndodhur shumë gjëra, Unita, nuk e di, ky televizion i ynë prodhon shumë.
Ka prodhuar gjithmonë dhe më mirë për ne.
Shumë më mirë për ne.
E ndjekim videon e parë, Irini, për qëndrou se dua komentin tënd.
Meritoni.
Meriton.
Ani, me qënë se jemi kështu në minutat e fundit, unë kam edhe një kuriositet fundit për Ilisën. Gjatë kohës që qëndroje ti në shpinë e Big Brother, a ishte bërë gjelozë për në një nga gosa? Qa të tha?
No.
Jo?
No,
si
mënyrë, vetëm për mua.
Po shëndroje jo ashtu si qajë të disa e për mund e Ilisa.
Ilisa mjef mu, shëtë që na.
Po kja drevë në asaj.
Pa kjetër. Mirë, faleminderit Meriton për gjitha këndjesit që ndave këtu me ne.
Nuk do ishte nëse do kishte shumë gjelozi. Madhanet e mira kuptohen me njëri tjetrin. Do sa të kjo pjesa çaje, bora
Çka ke mos e kushtuar për çash?
E dashka, e dashka borën çik xhelozi.
Ja po, do të vazhdon të beritoni fjalin. Nuk mund dilte nga studio. Pa thënë se kush çante.
Ma ka fjalin deri në fund.
Për me çajt, nisi ato e dendi kush ka cekë, kështu që. Se ja dinë se që dhe të erën të me çajt, me çajt. Dhe
toni për të qarë që anë i ama u shkri të gjithë lotët këtu të gjithë i kishët.
Se e dinë kush ka çajt, kështu që.
Do me hedha kunje.
A i shane të duke parë një pinë.
Unë kum çajt mas pakti atë. Në shpe.
Ke qarë dhe ti meriton, ha thënë të drejtën.
Qaj, Marigold.
E trego, e përmende këtë punë e qajt mes.
Po pra, ke qarë prej.
Po ne, se la i ranë të unë Big Brother, me ndojnë që Gjeponje të ndërqiove.
Qa të keshë qarë, që shumë e bukur të keshë qarë të për i njësë.
Bora, mos na i merë për bazë, sepse na mendojmë që jetë të ndërqiove. Me të ndërqiove. Me mua?
Ka që ke konflikt interesi, Bora.
Me përgjësi. Po Donaldin, si e kena?
Shi, meritoni, pas ka erdi mush.
I karikuar.
Po pa tjetër.
Gjithka ndodhë në Cherry on Top.
Mbetet në Cherry on Top.
Ja, unë që isha në Cherry on Top e të ditë, do të jo të rëgoj prapa skena.
Në zbulo sekrete, Leila, këtu.
Meritoni ishte shumë i karikuar, shumë i prekur. Nuk e dipë se kishte shumë attitude atë ditë, dhe duke njësër që nga studioja, dhe... Më pas erdhi Robert Berisha, ata i tha nuk pranoj të ulem as një person në panel. Ishte shumë i mërzitur, nuk donte që kishte njerëz tjerë rreth rrotës, domos Robert.
Prandaj ju duk bora tendencioze. Se në fakt meritoni kaqar kur ka ardhur Ilnisa.
Ishte shumë i karikuar atë ditë. Nuk e di ç'pati, po
dhe
nuk ishte i kënaqur.
Nuk është fare turp të qash, mendoj unë.
Pa tani, ku t'ja japim 5 herë pon, borës apo...
Unë jam ndoshta për të dy.
5 herë ndofta?
Do më thënë, jam dhe me borën në disa raste dhe qik me meritonin se...
Se t'ingas mon qik ajo,
se po nuk patin qik shu tension.
Gjizi-mizi nuk...
Po nuk ishte tendenciaze. Do më thënë, ishte shumë... Jo për të qajtmen. Nuk ishte për të qajtmen. Fare, pyetja. Apo gaboj une, kam kuptuar unë gabim.
Jo, ishte për Ilnisën që ke qarje prekur, t'ka munduar, t'ka munguar.
Pse u prek kaq shumë këtë pjesë lopë?
Se ishte
në tekst
që nuk kam qarun kënaj tjetri.
Po, du të nëzirë taj.
Duhet të masnim të qarën në këtë program.
Sa mililitra ka qarë njëri, sa litra ka qarë tjetri.
Sa e ka mbushur gotë.
Bidonin.
Që pesë e ndoshta për të dy?
Pesë e ndoshta.
Pa, edhe unë kështu them, për të dy ndoshta. Po më pëlqeu kjo kështu si cringe do me dhe.
Për spektakël normal. Grindja duhet për spektakël. Nëse shkojnë të gjithë mirë, pastaj
ishte shumë nice vërtet. Do të kalojmë tani tek një tjetër video, një mesazh shumë i fortë nga mjeku që na jep këshilla, dëgjojeni me vëmendje sidomos ju djem.
Të gjithë meshkujt që urriten gjoks.
Ua,
dhe që kanë një yndyrë viscerale të barkut, sa që më falni, e kthej dorrin kështu.
Të tërkëta
meshkuj janë të feminizuar dhe nuk kemi maskulin, s'kemi meshkuj. Se të këta ndodh një gjë.
Nëse
ti ke i ndyrë të madhe në barë, ti ke një gjë. Provohet një lenzim shumë e rëndësishme që quhet aromatazë, e cila e kthen hormonin maskullor testosteron në estrogen. Dhe kjo estrogen rrit gjoksin. Si ka mundësi të rritet gjoksi maskullit? Keni parë me kuj që ka kalë gjoksin t'i vësh
të lemon? Dhe krasimin e
pashke. Jo të regohet.
T'i vësh të sore?
Tu ka një që duhet kuptuar mirë. Estrogenët janë hormonet kryesore maskullore, femrore, që mbajnë formën e femrës, që mbajnë lëkurën, që mbajnë flokët, dhe që mbajnë kthesat. Qa ka kthesat? Ka gjoksin e madh këtu, po ka në edhe kthesat.
Jo shumë të madh.
Ka dhe vitet e mbdhaja këtu.
Ka jo të kojnë me unë, nuk të fletë për mua.
Dhe kjo që e darë, u ka parë vajzat që janë formdarë, kanë kokën, darëbër, edhe bishti.
E zesë.
Dhe të gjitha këto kanë pra një që quhet estrogen dominant.
Do me thënë, unë që e kam burin me bark, më i rini, unë që kam...
E ke grua, e pas ke burin grua.
E ke pjeshk.
Do me thënë, unë që kam qik lesbike, do me thënë, jam,
Mami, unë që e kam Maxin fit, unë jam straight. Jam
e
drejt. E
ke fit, po si Adelaj?
Maxi ka që në sarak, moj.
E sulmon estrogenin.
E sulmon the, më sulmon për nat. Pap, ma bën, ke kojmet.
Pa të ndrejtë, më sulmon dhe mua, po si bje barku.
Ato afer, me pak bark i kam pasën, me thënë të drejtën.
Me pak, po.
Edhe ti, Leila.
Ishtë në që.
Ed
edhe ti Leila, nuk e di, me
Leila,
pak fare.
Me qafshinën, sa grua e ke pas burrin?
Në bas të kësaj, gru, ku di?
Me edhe me cica.
O, që këna
mësor një qëka të re.
Jala doki, peser po për doki.
Po peser po don. Sot zbulova një të re, për vetën dhe për burin tim.
Peser jo për burat me cica.
Peser jo, do psoni dreqe angër.
Tani ta marrë telefon direkti, të më shtuke atë bark. Bëjsh të duash, vetëm kishe strojgjemi.
Ma gjitho që duhet themi për DJ XXL-in.
A i ka rënd, ka mbajti të gjaqalin.
I ka nikë cicat.
Dakor, t'jemi me profesorin.
500 herë po.
Po, profesorin.
Pashdoj. Miq të dashur dëgjues të Top Albanias, jemi këtu në Se Ka Me Ty, me muarinën opinjatorin tuaj, dhe këto dy qafkat.
Qfarë qafk?
Sa da shpigojën ty, është nga këto pa kolme.
E ke vëmërin që gjdo javë i përkthejmë në një fjallë, Lejlës.
Po pa tjetër, mendoj që duhet bëjnë fjallorin tonë.
Zemra, qafka është një loj zogu që s'pushon.
Mirë. Që bën qërp.
Po jo,
jo, nuk flason shumë, po nejse, çfarë ka dikush tjetër.
Leila ke ndonjë video për të na treguar?
Besoj se ke. Hajde të shohim.
Hajde të shohim, hajde.
Nuk i shpëton syrit kritik në kompeticione të tilla, do shihet performanca, do shihet zëri, do shihet kënga, po do shihet shumë dhe veshja. Po ajo veshja jote që ishte ajo që komentuar.
Ha,
po
besa,
i ka besa, po si ka besa.
Ua, i ka, moj, sa ishte i ka?
Si përbundimi, kisha, po ki kisha.
Okej,
se nuk e kuptohan fillin se çfarë, ja e mora vesh, Mm-hmm. Pa tjetër që i kam, dhe po ju them që nuk kam dalë kur, nuk kam bërë ndonjëherë një xhirim në jetë pa. Sepse nuk rri dot pa.
Është me namus.
Ja, përqohem pak këtu, t'ju a tregoj ku kuptohet që i ka,
fakte,
se përshqitja po pra për para me shumë vëmëndje,
po ishte po, kam
drejtësi, të... këtu anash, mund t'i shihni që i ka.
Po, po.
I ka. Dhe gjo, e kuptoj shumë mirë besën, se mu më kanë...
Sulmuar
shumë, një herë që kam qenë në shiko kush luan, që lej, kraja, nuk vesh break në emision.
Të mbathura, Leila.
Më falj. Të mbathura në emision. Nuk kam dalë një herë pa të mbathura në emision. Gjithmonë i kam pasur, kështu që...
Ti jërin i ke dalë një herë të performosh?
Unë tentova një herë, po dilja si salamin bushur, dhe tash më mirë po vato me korse.
Nuk kam qendu një herë. Besoj e ke parë të foton.
Ato gjëra e bëmë vesh blona kjereti.
Pa më thënë, u sjaruam, besa, në cherry on top. Sjaroj një herë mirë që i kishte të brëndshme.
Do më besoj që i kishte. Duke aty që i kishte. Okej, okay, pastaj imaginata merte formën e vetë.
Pytja po... im është, Olta Gixharia i ka pasur në finale. Se i njëti fustanës po thuaj se.
Pa
e, alo, ka pas, Olta i kishte. Se di, duhet të telefonojmë qik.
Unë besoj që i ka pasur. Pastaj ju shpjegojmë një gjë. Janë disa lloj të mbathurash, edhe nëse nuk kanë ripa anash, ekzistojnë, pra janë kështu. Ju nuk shihni se jeni në radio, por kur dalshini në YouTube, kanë vetëm formën, kështu që rrin, domethënë.
Kusimi, ku janë këto mbathura?
Tregon zemra jote, mund t'i porositësh online.
Ja, kështu se me ngjitje.
Po,
janë kështu që ta mbajnë, domethënë.
Po të bie
pastaj. Dhe janë ngjyrë njud, pra ngjyrëmishi.
Unë mbaj më mirë. Atë Nora e Stefi, njerë që e kam bërë lanet atë
Nora i kishtë apo si kishtë?
Se di, nuk e kuptuam kur.
E nëzori dhe Nora që i kishtë,
po, e kishtë në ato vite si kur s'ka pas nga
këto. Po nuk ka sens të rish pa ato, se nuk e kuptoj dot.
Se me del far...
Freskosh.
Kalojmë këtë tjetra, peser po,
për besën.
Megi Pujani.
I ka kjo apo si ka?
Mua më duk një goditje shumë e ullët dhe tentativë pak e likë për të vendosur në shënjestër i shkruan e vetë, pra marrin parasysh që të dy janë në një divar. Ta që një vetëdijshëm që natë që ka bërë, do bëjë viral TikTok edhe njerëzit do krijojnë një histeri publike që sigurisht do ta ketë në kurriz Gjensile. Gjensila vjen çdo ditë të palestër, stërvitat, vërtet stërvitat, mm-hmm. është shumë sistematika dhe një gjë që më bën habi është që vjen çdo herë me gocën e vet. Me ndonjëherë tjetër është dhe bebi me karrocë, karroca është aty. Mm-hmm. Njëra fëmia tjetër vjen vërdall dhe ajo sërish mbaron stërvitjen deri në fund. Mamë kujdes, okay, tu kujdes aty.
Heroina, jo.
Për mua kjo, mm-hmm, që do të thotë diçka. Dhe unë vërtet e them me shpirt, shpresoj që çdo vajzë e re ta shikojë gjensilën dhe mos bëjë më gabimin me këto budalliqe që të përtasësh emrin e burrit dhe vazhdimisht ta lidhësh
e parë dhe vetëm në jetë.
Dhe vetëm
burri vetëm jetës. Po ja
themi këto. Un di që arsyeja kryesore e ndarjes mes të dyve ka qenë varësia e besit
nga alkooli. Okej.
Tani janë sulmuar shumë motrat. Te fundjavë.
Për këtë gjë. Dhe jo më kot po diskutojmë në këtë studio. Unë jam shumë dakord që vendosin që të shprehin mendimin e tyre në lidhje me xhensilën duke e mbrojtur.
Siç e shprehim edhe ne këtu, ëh?
Po, figurën e saj.
Domethënë në bazë të videove.
Por ajo që do të shtoja, duke ju referuar edhe palestrës që i merr të dy fëmijët, nuk jam fare dakord me xhensilën, pesë herë jo, por xhensilën që e merr gocën në koncerte dhe është në skenë bashkë me Dado në një ambient ku ka të rritur alkool, duhan, muzikë të lartë deri në orët e para të mëngjesit.
Por atë unë pajtohem shpirt, domethënë kur ne bënim gurat popullore atëherë dhe këto udhëtimet me ansamblet, gjithmonë fëmijët nuk i mbanim ne, i mbanim. I banin, ma ban të maksi, kun ata gjithë ta qajshin. Edhe ka që një këngëtare, emri nuk ja them se më vjen turp.
Paros?
Pusha me aty ti. Që merë të fëmijët me vete dhe torturoshin shkret.
Je, gjykoj e këta. Për gocat, si jemi? Megin, Inën edhe Marsin?
Unë kam adhuruar gjithmonë të këmegi, gjithashtu motrët e veta, që janë shumë të hapur, janë shumë të lirshëm, janë shumë open, janë nuk kanë filtra dhe nuk janë kur politikisht korrekt. Një gjë që më pëlqen shumë tek motrat po jani. Kështu që mase okay, janë sulmuar pse të shprehin një mendim për një çift, nuk janë nuk kanë qenë kur bashkë me çiftin. Me thënë të drejtën,
të gjithë kanë folur për këtë çiftin, për vetë çiftin, për arsyet e ndarjes së çiftit.
Kështu që unë nuk jam kundër, domethënë okay, kanë një program të lezetshëm. Se jo mos ta komentojnë.
E di çfarë ka me merakun, ta lidh çik me muzikën. Këto dedikimet muzikore për çiftet. Se ja vjen vëm nga këju ndave tani ç'të fshish nga YouTube atë këngë
ç'të bësh. Po është këngë e bukur me.
Po jo atë më kanë për Chelsea-n e zemrës.
Ah.
Se po ja ja u bën dy. Chelsea-n e zemrës. E ke Chelsea-n e zemrës. E çfarë do nga un Maxi do e kesh gjithmonë.
Tani pro apo kundër që të bën këngë.
Un jam gjithmonë pro, sepse në çdo situatë këngët bëhen për një publik që ti doj dhe ti pëlqej, kështu që janë dedikime shumë të bukura
si për çiftin
dhe për ata që ndahen nga mos mirë njoja.
Po për motrat po janë nuk the gjë ti.
Thash jam 5 herë po.
Po.
Dhe bashkohem me ty që më pëlqen që flasin hapur dhe diskutojnë tema të ndryshme, por thash jam 5 herë jo për xhensilën që merr fëmijët në koncertet. Pra nuk besoj që duhet për të treguar që është e përkushtuar dhe e devotshme nëse e bën këtë.
Sidomos kur ke Dado që mund ta rrisi në shtëpi, si njëri normal.
Po. Ekziston dhe kjo.
Pa për show.
Kështu që i rini e ti ndofta. Unë
po e mbaj mirë me të dyja palët, pesë ndofta. Po. Se kam duhet me xhensilën prandaj se bie sot prandaj.
Me gocat për shembull do mëlqente po ashtu, me që jemi këtu të shtonin dhe pjesën për besin. Pra është diskutohet kjo që janë ndarë për këtë arsye, por në fakt ka edhe një variant tjetër, nëse do bënin balancën e të dy anëve, kështu që
pra të diskutohej.
Por nuk po i hym detajeve sepse është programi i tyre dhe flasim për çfarë teme ju do të qefi atyre.
Kështu që fol.
Okej, kemi edhe një tjetër video.
U dëshën përputhen, po t'ishe beqare?
A u leona mosta?
Po, pa tjetër dëshën përputhen, që se t'ishe beqare. Unë kam të reguar që jam një personaj që më kam përqyri reality show dhe kam qënë pata buk tu e 20 vitën për parë, ajo tani që është 20 vitën më pas edhe është një eksperiencë shumë e bukur, është një mënyrë shumë e mirë po ashtu që këta të rinë shpesh herë njohin veten, po dhe ta shohin si një mundësi, nëse nuk gjejnë dashurinë për të shfaqur veten e tyre, kështu që absolutisht kush e ka me kënaqësi për
këtë. Next, thot Megi, por ne do ndalemi të Aulona. Dhe Aulona këtu merë, besoj unë nga ana ime, një 5 herë po, sepse duke qënë se është pjesë e përputhen e këti programi, sigurisht që është dakord të ishte edhe konkurente, pse jo?
Imagjino tani Bucin që bën match me Aulonën.
Wow. Nice. Ti Lila e ke pranuar që do ishe pjesë e përputhen?
Okej. Mase do e kisha me dy mendje, po po mos isha në një marrëdhënie ose okay. Isha do në një kërkim. Edhe unë do e bëja.
Po ti dhe në mardhënje do dhe përputhen, do të duhet ti.
Jo, tash, mos isha në një mardhënje. Nuk e di. Po mos isha në një mardhënje, pse jo, do e konsideroja.
Ka njerini sa kurioze je. Unë jam peser po,
ose
por Aulona.
Ose
do
lidhesha në përputhen, ose në Big Brother.
Tani, Aulona thot gjithashtu, nëse nuk gjejnë në shpirtin binjak, pra që të dalin çift nga studio, kanë një mundësi shumë të mirë për të qenë pjesë e televizionit, kështu që...
Që me një gurë vre dy zogjë,
ka të drejtë.
Edhe ka shumë të drejtë, sepse ju e patë që gjatë gjithë këtyre viteve në përputhen, një pjesë e mirë e personazheve vazhdojnë t'jenë ende pjesë e televizionit dhe programeve.
Sikur nuk ja vezët.
Si janë përputhur.
Sikur.
Po kështu Nami kanë bër nëpërjet.
Po, kanë bër.
Sikur vazhdon akoma te për showbiz.
Uhu.
Me atë me muskuj.
Ja, jam shumë kurioze çka ka ndodhur me Ten.
Po me Lisa më me atë tjetrin vazhdon.
Ta ftoj te
nuk e humbur.
Po ke humbur po sepse nuk poston asgjë në Instagram. Jam shumë e merakosur për Ten.
Nuk e di çfarë ka ndodhur me Tean.
Jam kurioz për atë çupë me flokë kuqe, me Lisa çka kishte ajo?
Me Lisa bën këngë by the way.
Këngëmoj. Hajde moj, bëj Irinat, menaxhoj Irinit, keqen, se do filloj të bëj menaxhment edhe.
Që mos të lodhesh me ti.
Ha, pa. Ballë më, do të bëj ti këngëtare.
Të bëj këngëtare.
Edi si e ti?
Të bëj se Geto Gjizit e ti që i kene menaxhim ma i fune këto.
Geto Gjiza, thote madhja. Geto Gjitari moj.
Jo, Geto Gjizi.
Imagjino tani Leilën të bëjë një këngë ding ding dyshi Leila.
Okay.
Jemi po për Aulonën dhe për Pusën.
Absolutisht që po.
Jemi po. Kështu që e mbyllim me pora këtë pjesë të parë të programit për të pritur me shumë po pastaj në pjesën e dytë Rita Pet.
Të lutem, e do ndryshe ajo.
Më fal.
Trek të treja bashk, 3-4 Rita Petron. Dëgjojemi pas pak në Top Albania. Smuç.
Hejla, ja ku jemi në pjesën e dytë të programit dhe si që premtuam, kemi një zonjë të vërtet dhe ju e dini që të ejnteve në studion ton bashkohen vajza dhe gratë cilat ja kanë dalë, kanë djekur pasionet e tyre, kanë dhënë shembuj shumë të mirë për shoqërinë ton, japin mesazhe shumë të forta dhe më mirë se një gocë dhe grua nuk mund të kishim sot. Rita Petro, mirë se vjen nëse kam me ty.
Mirë se u gjeta, është një kënaqësi e madhe.
Variante
gjithmonë e kujtoj për shumë nostalgji.
Nuk kam çfarë them, jam shumë emocionuar sot për kokë time, se unë me Maxin lexojmë shpesh para gjumit librin Vrimë. Jemi gjithmonë aty, zjarr.
Eksitojmë.
Pastaj Rita zgocere si unë dhe ju plakat ta keni për ndërkën e sot.
Kemi për ndërkën.
Po,
kemi Rita Petro, është një nder shumë i madh.
Rita, dëgjoj shpirtin, për këtë më ftuan këto, të donin ty mi, po ti ishe shumë e zënë dhe erdha unë, një Rita e dytë, se do jam çik e pisët kështu nga këto.
Ti je më popullore,
jam më pop, unë
kam ngritur në art, unë kam ngritur në art,
po
më vjen keq.
Po, një mrekullë.
I ka dhënë një tjetër dimension.
Po, çfarë qefi.
Rita, si kanë qenë për ty këto ditë të nxehta të fillim qershorit? Dim që ke qenë edhe po ashtu në panajirin e librit.
Po, ishte panajiri i librit në Prishtinë. Në fakt edhe unë dje kjo e ditëve të nxehta sepse në panajir nuk kishte aq shumë njerëz sa ishin vitin e kaluar dhe madje kur po ktheheshim pam ato radhët e gjata të kur po vinim, pam radhët e gjata të gjithë kosovarve cilët vinin për
pushime në Shqipëri,
për pushime ose për fundjavën patjetër, por ishte vërtet një radhë shumë e madhe e gjatë dhe ne tham o po na ikën lexuesi, na ikën nga panajiri lexuesi.
Mund t'i kenë marrë me vete librat për t'i lexuar poshtë çadrës.
Në fakt ata lexojnë shumë.
Kjo periudhë, domethënë në Kosovë lexohet më shumë se në Shqipëri.
Po.
Ti e ndjen këtë ndryshim?
Po, e ndjej shumë.
Cili është libri yt i preferuar në Kosovë dhe në Shqipëri? Nga lexuesit në të dy vendet.
Kë lexojnë ata më shumë?
Shumë po.
Në fakt romani Lindur së prafti me dhën drejtën ka pas një sukses shumë të madh dhe kur isha në panajirin e librit erdhën disa lexues që e donin edhe me firmë. Po që vazhdojnë akoma lexues që thon, a e kemë vete, është edhe libri i brimës.
Mund të themi
edhe libri i brimës.
Edhe brima nuk ndahen.
Përveç brimës kam dhe lindur së prap thi.
E ke.
Është hera dytë që kam nis ta lexoj prap tani, se më pëlqen të lind së parë tash prandaj.
Do të kemi një vazhdim të lindur së prap thirita?
Të gjithë më thon, të gjithë më thon, po. Besoj do kemë, po tashi si qëte dhe ti do jetë tamam e këmbët në tokë.
Tami më pëlqen ta lexoj edhe njëherë se dua të lind së parqmi.
Shumë mirë, Irini, ke menduar shumë shumë mirë. Tani un kam shumë dëshirë që këtë pyetje në fillimeve t'ja bësh ti Ritës, sepse jemi të gjithë shumë kurioz për të ditur frymëzimin se si u bë Rita Petro, ajo që ne njohim sot. Do të ketë pasur ndonjë shkëndijë apo jo, Irini?
Kur ka ndodhur Rita? Kur kuptove thirrjen tënde të brendshme, kur kuptove që do jesh grua e penës, e letrës, se kam përshtypjen vitet e tua ka pasur një farë paragjykimi, mendoj, për gratë që shkruanin, apo?
Shiko, unë në fakt, unë kam jetuar para, e kam rinin time, e kam kaluar para viteve 90, në atë kohë që ishin gjithë gjërat e ndaluara, poezitë e ndaluara, këngët e Beatlesave që i dëgjonim duke vënë batanie nëpër xhamat e dritareve, çdo gjë ishte e ndaluar, kështu që dhe ato poezi që shkruanin ne quheshin poezi sirtari, ato që ty të linte frymëzimi. Pra në fillim bënim artime që na i kërkonin se s'bën.
Me detyrim.
Që të shkruanim për xhaxhin e ver, për partinë, për sa i donim mësuesen e gjithë. Edhe mos e donim ishat e mësuesen, duhet i bënim poezi patjetër. Kështu që frymëzimi vën që të vinte të hikte. Dhe pastaj, në momentin që bie në dashuri, po kush nuk bëhet poet? Ja ti, kush nuk bëhet poet? E ti Irini nuk e bën poet sa kur ke rënë në dashuri?
Sa herë ke provuar?
Kush e di sa vargje
sa herë ke provuar këtë ndjesinë e dashurisë?
A të rënë në dashuri? Unë hy në çdo vetëm në të gjitha dimensionet, në të gjitha dimensionet.
Dashuria është kudo për ty.
Po, patjetër, dhe që unë hy ke njerëzit që them, megjithëse kam dashuruar fort, fuqishëm, ata pak bura në jetën time i kam dashur shumë, por them që asnjëherë nuk mund thuash që njeriu dashuron vetëm një herë, apo si dashuria e parë nuk ka, do të thonë tek unë nuk ekziston.
Do të thonë mund të dashurosh më shumë se një herë.
Po patjetër që dashuron njeriu, e di pse, sepse njeriu e ka dashurinë brenda vetes vet. Ai tjetër që ka përballë, ai vetëm mundet t'ia lëvizë ato telat e zemrës, por nuk qëndë dashuria e ka i personit që kemi ne përballë. Dashuria është vetëm brenda teje. Madje ti bën shumë, ke shumë ëndra ose krijon një imazh tjetër dhe ja vesh edhe atij tjetrit, ai mund të mos ketë fare ato merita ti kur bien dashuri. Është duke si poezia, perfect. Që sa të bukur e bën poezin kur bien dashuria, ashtu të duket.
Bëhemi njerëz më të mirë, më pasionant, dashuria na zbukuron në shumë mënyra.
Shikoj, sa më pasionant ti je dhe sa më shumë ta ndjesh fuqinë e dashurisë, unë mendoj që njeriu e ka më të hapur mendjen dhe shpirtin për të rënë në dashuri. Disa herë në jetë. Madje nuk ka as mosh, do thoja, dashuria.
Dhe ke shumë të drejtë për këtë. Teksa unë përmend në të gjitha dimensionet, e kisha synimin jo vetëm tek personi, burr, grua, tek partnerët, por tek gjithçka që ty të ka bërë të frymëzohesh për të krijuar, ndoshta edhe tek dashuria për veten. A duhet fillimisht të duam veten për të qenë krijues dhe pastaj të dashurojmë dhe të shpërndajmë gjithë këtë energji të mirë që na vjen?
Shikoj, patjetër që un prandaj e thash, ajo dashuria që ke brenda vetes dhe nuk është tjetri primar, por gjithmonë dashuria është komunikim pasaj. Mos harojmë këtë gjë. Dhe kur njerëzit rreth e qark nesh na bëjnë të ndihemi mirë, pse thua ti që nuk ka si ky partner? Nuk ka si ky partner, sepse ai zbulon ke ty edhe ato që ti mund të kesh komplekse, ai të bën ty të jesh pa komplekse. Pra nëse ke një kompleks ose je ndrojtur në anën seksuale, sidomos kur je re ose nuk të paragjykon kur ti je lir, atëherë do të thotë që ai njeri të bën ty të ndjesh mirë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ta ushqyer dashurinë. Se çka kuptimi ka këtë? Shumë vajza thon, unë e dua shumë këtë njeri dhe gjithmonë ndihen keq. Atëherë çdo të thotë kjo? Si mund ta duash shumë një njeri i cili ty të bën të ndjehesh keq? Ti krijon varësi, por nuk është dashuria ajo.
Mjafton dashuria për veten, donjëherë na duhet një person për ta plotësuar.
Prandaj e thash që ai dashuria është komunikim.
Pa.
Nuk mund të rrosh ti vetëm se unë dua veten, edhe po pasaj.
Nuk mjafton.
Nuk mjafton.
Nuk më pëlqejn këto fjalit klishe që thonë, "Oh, dua e veten, mjafton vetja jote."
Nuk
mund dua, unë dua personin. E dua.
Ana me vërtetë që të gjojmë.
Çfarë kuptimi ka që ti je vetëm ose dëgjoj nuk dua unë të martohem sepse fillon domethën dua të jem e lirë. Jo, liria e vërtetë e njerëzit është pikërisht kur ti je dyshe dhe ke arritur të kesh lirinë tënde. Kur ti je martuar dhe ke arritur të kesh lirinë tënde, kur je edhe me fëmijë dhe prap ke mundur të ruash lirinë tënde. Pra liria fitohet nëpërmjet përgjegjësisë, se çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka?
Është shumë e
vërtetë. Yte njerëzit që jam e lirë fare.
Ti je një shpirt i lirë, se kështu ke qenë gjithmonë.
Jam e lirë, po kur kisha më shumë përgjegjësi dhe lidhje, kam qenë dyshe, gjithë gjërat e tjera, sa urit vajza e gjitha në atë moment, për shembull, atëherë të shijonte shumë të qenit i lirë, madje ndonjëherë dhe në thojza të qenit dhe pak flirtues, sepse është ajo që ti gjithmonë do të matesh, të krahasohesh, ta bësh atë tjetrin të ndjehet, çik xhero prit një herë se nuk më ke vetëm ti mua ose prit një herë se më ke harruar fare mua.
Atëherë xhelozia nevojitë,
duhet një lidhje tani, duhet ai drejt që ta marrësh vesh.
Pa e kaluar masën.
Ore të doa apo ky njerëz është indiferent apo jo i rini?
Dakort, ja, mund gjithmonë luaj këtë lojë edhe Max. Gici mici, quajm ne.
Po lojrat në një dashuri duan. Unë them atëherë kupton se sa e do tjetrin dhe kur bëhet monotone pastaj një gjë sikur s'ka më vlerë apo jo. Ta se ti je mjeshtre.
Shiko, jo lojë që të kthehet në qëllimin e vetvete, por ama ti et një lojë e cila do s'do të vjen ty natyrshëm. Sepse ne si jemi njerëz të verbër, edhe sidomos kur je një burr ose një grua që je suksesshme, je njëri që ditë komunikosh, je interesant. Sa ajo e bën atë lojën të bukur,
jo,
ti je interesant, tash në momentin kur askërkush, më fal, që përdor shprehje nuk ja var burit tënd ose gruas tënde, ta i drejt që çan dëshmëri është ajo.
Që e verbëri pastaj.
Se e përdora këtë shprehje në Kosovë, pse ti i thash kamarit nuk po na e var neve, dhe po ja varte një dy gocave shumë kinge.
Ja, okay.
I thash ti s'po na e var, ça ti, pse i thash unë se përdorni ush shprehjen var, pse nuk na e var?
Nuk e kishin shprehje.
Ne nuk e përdorim shprehje.
Si e kanë shprehje atje?
Nuk e di.
Ku diun?
Po ai e kuptoi patjetër, po.
Rita, nëse një vajzë e re ka pasion letërsinë, ka dëshirë të shkruaj, por nuk është e sigurt nëse ardhmja e saj do të jetë e mirë apo do të pëlqehet, e sigurt, çfarë do t'i thojë ti asaj?
Për shkrimin?
Po,
ajo që do të shkruaj
saj, po.
Do t'i thoja që frymëzohu nga shkrimtarët e mëdhaja të botës ose qoftë edhe shqiptare, nga shkrimtarët e mëdhenj të botës, frymëzohu. Por asnjëherë mos ri rob që ti të përsëritësh dhe të gjesh skema të gatshme. Ti gjithçka do ta nisësh nga vetvetja, se vetëm ato që të ndodhin ty janë origjinale. Dhe nëse ke frikë ti shkruash këto gjëra që të ndodhin vetëm ty, edhe dobësit, jo vetëm gjërat e bukura. Atëherë unë mendoj që do bësh një shkrim të mirë dhe ky do jetë një shkrim origjinal, mund të jetë tronditës për lexuesin, po nuk e patë këtë lloj guximi, patjetër është edhe pasaj talenti, ëh? Po ky guxim duhet patjetër, sepse njerëzit sot s'kanë nevojë për rrëfime. Rrëfimet i lexojnë kudo, futur në rrjetet sociale, çfarë nuk lexojnë, histori nga më të ndryshmet. Arti është gjë tjetër. Arti kapet me detaje, një detaj i vogël. Pra, për shembull, unë edhe partneri im zbrisnim shkallën çdo mëngjes, edhe unë kisha pikturuar një zemër në te shkalla te kati 2. Kisha me një shigjet. Tash ajo ishte një lojë vetëm me jona. Ti më thoshte mua gjithmonë që ti, pra edhe kur ishim në mëngjes, jo të acaruar ose punët e gjithë gjërat, sa kalonim ke kati 2, ti thaj nuk do hypim në ashensor, do zbrisim me këmbë.
Që të shikojmë zemrën.
Do zbrisim shkallën, do ti zbrisim me këmbë. Pra, janë disa detaje që çdo çift nuk ka çift që nuk i ka këto lloj detajesh. Dhe këto detaje përbojnë pasaj edhe artin tënd. Dhe në njëherë, vërtet njerëzit të sulmojnë, sepse ato që shkruaj unë, qoftë e lindur së prapti, te libri prima ose kënga e turmës, janë disa detaje që njerëzit e kuptojnë, këto i kanë ndodhur poetës. Po kjo të bën ty të guximshme. Mm-hmm. Sepse ky detaj ata të sulmojnë pikërisht aty ku ju kujtojnë ata se është pika jote e dobët, po ajo në fakt kur ti s'ke autocensur, do kthehet në pikën tënde më të fortë.
Ndërkohë Rita mund të ndash me
pra,
në një moment.
Pra, më fal po, që ta përmbledh. Po. Ajo që të tjerët ty ta quajnë pikë të dobët, ti do ta shndrosh menjëherë në pikën tënde më të fortë dhe atëherë ata nuk do kenë guximin që të të sulmojnë.
Unë po mësoj shumë nga ty, gjithmonë mësoj nga ty, po sidomos sot. Më sulmojnë për të polën time se kam lindur në Amerikë, jam rritur, komente donjëherë shumë negative. Dhe donjëherë edhe të ulin moralisht. Si përballon ti komentet negative?
Mendoj
si do ti përballoj unë ose një gocë tjetër që
po
të dëgjon tani.
Mendoj që në momentin që ke marrë përsipër që të jesh më e dukshme se sa tjerë, sepse ka shumë njerëz që zgjidhin mos janë dukshme. Kur ne ti unë, të gjithë ne këtu kemi zgjedhur të jemi të dukshëm, atëherë duhet zgjedhim dhe të mendojmë edhe këtë gjën tjetër që ne nuk ndalojmë dot asnjëri që të flasi keq për ne. Siç nuk ndalojmë dot dhe ata që flasin mirë. Po ata, pse ti ndalojmë? Ata i duam.
Ja, ata i duam.
Dërsa këta të tjerë, ne nuk i ndalojmë dot. Dhe gjithmonë njerëzit kanë folur. Tani shkrimet janë të dukshme. Përveç atyre shkrimeve që vërtet ti mendojnë që mund të të përmirësojnë, i avlen ti lexosh. Edhe ti mbash në kokën tënde dhe ti përpunosh prit njerëz se mund të ketë dikush të drejtë. Pjesa tjetër nuk ke pse të harxhosh kohën, nuk ke pse mërzitesh, nuk ke pse trishtohesh. Pra mua mund të më trishtojë dikush që është një person i mençur dhe them, po si ka mundësi që ky mendon kështu? Është ai im apo mund ta ketë ai se ai ka mendjen e kufizuar?
Pa.
Po tash të dëgjosh çdo gjë
në rrjet,
është shumë e lartshme. Tani, jo vetëm është e lartshme,
nuk është se të prish punën tënde netarme.
Unë absolutisht sepse unë thash edhe kur s'kan ekzistuar rrjetet sociale, mënyra se i kam bërë jetën time, edhe para viteve 90 që shumë nga ne përfriteshim se ishim vajza të lira, absolutisht nuk jam shqetësuar dhe gjithmonë kam bërë jetën time. Dhe kur ka ardhur momenti për të më përfolur, kanë thënë lëre atë, do vetëm në një farë mënyre ti e ke fituar atë lirinë tënde se ti ato, ama mos u merr me atë
se kështu është.
Sa e di se ato po të shohin që ti ke frikë. Po të shohin, prandaj thash atë pikën e dobët. Atëherë ato do të sulmojnë më fuqishëm. Momenti që e shohin që ti je atje, mund të bësh dhe humor. Se në njëherë shikoj që kthehen
shumë e bukur.
Po në njëherë kthehen me seriozitetin më të madh dhe shoh këto vajza vipesh të show bizit, që dikush tjetër ka thënë diçka që nuk ia vlen as ti kthesh përgjigje, ato i kthejnë me
pasion.
Me pasion, me një seriozitet, jo çdo gjë duhet të merret me seriozitetin më të madh. Madje njerëzit e mençur të kësaj bote thonë jeta njerëzit e komplikojnë, jeta është e thjeshtë. Njëherë kthehen me humor, një problem kthehen në humor, një mërzitje që shkan këton tjetri. Humori është gjëja më e bukur, po humorin e përdorin njerëzit e mençur. Sa më i mençur dhe i lexuar ti jesh, aq më tepër humor do kesh jetën tënde.
Ndërkohë Rita kthehemi në çikte fillime se mund pëlqen të kujtoj vitet.
Po, Irini, e ke fiksim.
Ato vitet. Se tani e pathyshme mi po në fillime atë kanë mbyllur derën. Të kanë bllokuar ndonjë shkrim, ndonjë diçka në karrierën tënde?
Shiko, në momentin po, unë e kam shkruar dhe te libri Lindur së prapti, e kam shkruar këtë romanin, madje të gjithë janë bërë kurioz kush që ka ky krye redaktori, sepse në çdo kohë vajzat gjithmonë kanë qenë të ngacmuar ose gratë nga ata njerëz të cilët kanë rrobën e pushtetit. Gjë që ndodh sot, ka ndodhur dhe atëherë. Edhe madje kam një pjesë aty shumë të bukur që gjithmonë është ajo ndjenja që ti përpara se të jesh dhe të shkruash poezi të mira, ti përpara je një vajzë e re, e bukur e lirë. Edhe fillon me një herë provokimin. Dhe cili është ty të vije dy rrugë? Jo vetëm në lidhje me botimin e poezive, po dhe gjëra tjera. Të vije ose do jesh do pranosh unë të prek me dorë ose nuk do të botohen poezit nëse do se ça do zgjedhësh. Kështu që gjithmonë ndot. Edhe sot ka ndodhur dhe atëherë, megjithëse ishte koha që ne quaj që ishte koha që këto gjëra nuk ndodhin në vitet e diktaturës, përkundrazi ishin shumë më të fshehura, edhe më të sofistikuara, po ka ndodhur. Kështu që unë do të thoja për vajzat dhe për gjitha gratë që mos bien pre dhe mos e fitojnë asnjëherë një gjë duke toleruar dikë vetëm se ka rrogën, rrobën e pushtetit, sepse gjërat më të bukura sot janë kur ti i fiton gjërat vet. Vështirësitë duhet t'jesh e përgatitur, janë shumë të mëdha, po kur i fiton vet disa gjëra,
satisfaksioni,
autoriteti që fiton, satisfaksioni dhe mënyra se si të shohin tjerët nuk ka gjë më të mrekullueshme.
Më dhe më të çmuar do të thoja unë.
Më të çmuar.
Rita, tamam. Duke qenë se ti je përfolur shumë për librat e tu, të cilët në fakt kanë bërë dhe le ta quajmë revolucion, ëh. Çfarë do të thoje, le të themi se unë kam shumë fiksim te kjo pjesa e mesazheve. A jemi ne në Shqipëri në fazën ku një autor i mirë mund të jetë një bestseller shumë i mirë dhe të ketë ardhurë shumë të mira, ashtu sikurse dëgjojmë që ky libri është bestseller nga New York Times, në të thash, sigurisht që të ardhurat janë më rëmendse. Por një shkrimtar apo shkrimtare e cila ka dëshirë të shpreh ndjenjat e saj nëpërmjet të shkruarit, a mund të jetojë mirë, a mund të ketë një të ardhmë të mirë në Shqipëri?
Më ke bërë një pyetje shumë të bukur dhe do të thoja që janë shumë shkrimtar, shumë pak shkrimtar dhe në botë, madje edhe ata që shkruajnë, që e kanë gjuhën nën anglishtën, sepse ata janë më të privilegjuar duke shkruar në këtë gjuhë. Se është tjetër shkruash në një gjuhë si shqipja, të ta përkthej dikush, asnjëri të merr seriozisht se thot nuk do ket treg, se çdo votues shikon se sa treg ke.
Absolutisht.
Kështu që në kushtet tona un mendoj që po them edhe në botë shumë pak dallojnë që mund të jetojnë me të ardhurat e të qenë shkrimtar. Dhe po shikosh shumica e shkrimtarëve të mëdhenj në botë dikur, po edhe sot janë njerëz që kanë profesionin e vet. Madje është shumë çesharake kur dikush thotë, "Dgjoj, unë nuk jetoj dot me librat e mi, po ti bëj një punë që nxirr të ardhurën
dhe ndish pasionin duke shkruar."
Kush tha që lexuesi do të pëlqejë ty? Domethënë, njeriu nuk duhet të, po kush tha? Kush të garantoi? Sepse letërsia është edhe shumë relative. Kështu që unë mendoj që njeriu gjithmonë duhet ti përkushtohet profesionit të tij dhe edhe letërsisë ti përkushtohet. Por gjithmonë e them atë që shkallë nuk je si një këngëtar, një poet ose një shkrimtar, i cili mundet që 18 vjeç, 19 vjeç bëhet miliarder, milioner sepse u bë një këngë e famshme dhe mund të bëhesh. Shkrimi e ka shumë më me vonesë këtë, dhe unë nuk kam vuajtur kur ndonjëherë nga kjo gjë që të më njohin, domethënë më pëlqen kur i kam bërë gjërat shkallë dhe nuk kam vujt asnjë nga ajo. Prit një herë tani se kam vetëm 10, pse nuk kam 50? Ato do vinë. Nëse ti këngul, nëse ti ke talent, do të zgjerohet rreti i lexuesve. Po mos prit që të jetosh me poezitë tua, mos prit që të jetosh me librat e tua shpejt. Mund të ndodhi një libër, mund ndodhi rastësirat janë gjithmonë shumë bukura, edhe një triut mund të ndodhi. Po jeta e njeriu
një moment,
është një moment,
një shkëndi,
një këshill.
Përpjekje duhen, edhe jo megalomani, jo ajo arroganca që lexojmë ndonjëherë nga poetë të reja ose shkrimtar të rinj që këtu ke ne lexuesit nuk kanë asnjë vlerë, këtu s'të vlerëson njerëj, këtu s'të do njerëj.
Un kam një blog, Rita, me poezi që i kam shkruar dikur kur shkruaja. Edhe nuk e di, kam menduar her pas here që të botoj një libër për shefin tim. Nuk duaj që të kem të ardhur e kështu. A ma këshillon ta bëj këtë apo mjafton të jenë vetëm të mia tek ai bloku që kam në shtëpi?
Pse jo, mund të këshillohesh me një botues, për shembull,
me
botuese, me mua patjetër dhe unë e vëre kur ata që shkruajnë nuk kanë atë pjesën që unë dua patjetër që ta botoj këtë dhe duan vërtet një mendim që ja vlen ta botoj ose jo. Unë i çmoj shumë më tepër se sa ata që vinë me atë pjesën që do botoj këtë libër, po s'ma botuat ju, do shkoj do ta çoj në vend tjetër, do e bëj patjetër, domethënë nuk presin mendimin e një specialisti për këtë gjë. Pastaj ka dhe libra që njeriu ka dëshirë, sot jetojmë demokraci,
pam.
Ti e bën kënaqësin tënde, i adhuron miqve të tu, i lexon për mbrëmje, por promovimi i jo vlerës. Atëre kjo është
problem.
E dëmshme. Promovimi i asaj që nuk përbën në një vlerë artistike.
Irini, ti ke shkruar motor apo vetëm vargje këngë?
Unë vargje këngësh, po ta dini dhe kjo çupa këtu ka qenë dikur ka bërë vargje këngësh.
Po
ta se nuk e dini, vitet jo, kur quhej Rita Filippi, jo Petra.
Okay. Po ishte mbi emrin ishte shoqi.
Ka shkruar këngë
Filipi.
Jepi rinë se kemi.
Nëse na të vi, të futem në shtrat, ti mos u frikso, vije iki prap, vije iki prap. Tani Leila imagjinon në vitet 90.
Një nga këngët më të bukura.
Të bësh këngë nëse na të vi, të futem në shtrat.
Ka
qenë
libri im i parë.
Kupton çfarë?
Është bërë namë, është bërë namë për fjalën shtrat.
Po ku e gjetë më frymëzimin? Të futesh në shtrat në vitet 90, u bubuja.
Jo, dhe më e bukur propozimi bëhet nga vajza, nuk bëhet as nga djali, se ne jemi mësuar që djali të vajzës do vish të do vi unë në shtratin tënd, sa në këtë rast është e kundërt, ajo i thot. Unë do vi këtu. Edhe ky është një guxim femëror apo jo?
Se
sot vajzat e kanë këtë guxim.
Po po.
Që kur i pëlqen dikush, e thon, nuk janë gjithmonë në pritje apo jo.
Po 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 po, janë më të guximshme.
Janë vërtet më të guximshme.
Unë njoh goca më të guximshme, edhe se shqiptarët që kemi asnjë djalë këtu që të ndiejë keq.
Ato thuaj. Ato thuaj. Ka qenë guxim edhe për Oven Adilo në fakt që mori përsipër të këndonte një këngë me një tekst i cili në fillim u duk dhe tingëlloi pak i çuditshëm, por pastaj njerëzit e përqafuan dhe e dashurojnë edhe sot si këngë.
Edhe
po frymëzimin e kuaj gjetë.
Edhe Rovena shumë kinge, shumë sensuale.
Sapo kishte ardhur në atë kohë nga emigracioni, ishte personi i duhur dhe i përshtatshëm për ta kënduar. Ha, Irini.
Imagjino tani ritën para pasqyrës në senatën vi. Ku e ke gjetë frymëzimin Rita të vërtetë tani?
Se doja të kisha pesë fustane, kisha vetëm një. Ktu e gjeta.
Qësësi.
Nga romanet që lexonim, nga... Për shumë Johanna Karenina, se lexonim gjithë to, Saga Forsyth, Natasha Rostova që doli me fustanin e bardhë, që doli për herë të parë
në rusët ke qenë.
Po në atë kohë ato libra lexonim dhe shiqyrën sepse ishin të jashtëzakonshme.
Histori
patjetër
që të mbanin frymën,
të mbanin frymën edhe ato vishin fustane shumë të bukura dhe unë u frymëzova.
Edhe tash
sikur ti kisha unë këto fustane. Se sot kemi pa fund.
Sot i ke të gjitha, mani.
Tani si një grua e sukseshme që je, ti çfarë vlerëson më shumë, karrierën apo dashurinë? Se do një herë është të vështirë me gjetat
balancën e duhur.
Unë mendoj që pa dashurinë, mendoj që nuk do kisha as karrierë, asnjë gjë pa dashurit e mdhaja që kam pasur në jetën time. Dhe këtë ja u them me gojën plot, se diçka do ta kisha bërë në jetë pa tjetën me profesionin tim. Por që mendoj që dhe dashuria ka ndikuar shumë në karrierën time, qoftë si shkrimtare, sepse unë po së frymëzova, nuk shkruaj libër, madje kishte dalë edhe një si shprehje që Rita duhet bjerë dashuri që të bëj librin e ri. Dhe pasaj e kuptonin ata pas kërën dashuri që ke bërë këtë librin. Kështu që po edhe në karrierën si botuese, unë e kam filluar ram dashuri me partnerin tim dhe tham, do bëjmë libra, sepse normalisht e profesioni im, a ishte profesor kimie dhe u kthye te profesioni im se e kuptoi pasionin tim, edhe bëm libra dhe bëm gjithë ato kompani botimi. Por unë mendoj që gjithmonë piknisja ka qenë dashuria te unë, nuk e di pse për tjerë.
Jo, më pëlqen si edhe unë kështu mendoj.
Tani kur kemi librin e radhës apo duhet të presim që të bëhesh dashuri?
Kam, jo, kam. Mirë. Tashim base është pak më ndryshe, mund të bëj një libër
me dashuri,
do të thon me dashuri që kam brenda, me dashuri që kam brenda vetes, por gjithmonë duke u ngacmuar edhe nga dashuri, nga dikush jashtë. Tani nuk bëhet ajo pa ngacmim. Nuk bëhet ajo që pa ngacmim.
E kemi afër domethënë.
Na duhen ngacmimet e jashtme.
Kam një ditare që shkruajnim për ditë dhe sot do shkruaj gjithë këshillat që ke dhënë sepse realisht ishte frymëzim për mua sot.
Leila, sapo na informove sot mora vesh që mban ditar.
Po.
Nuk e dija Leila.
Ruaj mendimet e mia.
Ke shkruar në për mua në ato ditar?
Absolutisht. Edhe ditaret votohen, ë? Edhe ditaret votohen.
Vetëm mendimet e tua apo edhe të palëve të tjera?
Po tani edhe faktet e tjera se
ja tregon dikujt.
Jo, nuk i tregoj askujt. Janë vetëm për veten time që të kthehem pas edhe të them unë mua çka kam menduar në
ditë. Rita Leila s'ka tregime, ka realizime.
Teksa Rita thot që botohen dhe ditarët, kemi ditarin e Pushkinit që
pastaj
është botërore Leila. Kështu që në të ardhmen mund të jesh ti një nga vajzat apo gratë që boton ditarin tënd.
Intim, ditarin intim
të brendshëm.
Po mirë mos i futemi.
Rita, ti ke një marrëdhënie shumë speciale edhe me vajzën tënde. Ajo sigurisht që mund të ketë qenë edhe burim frymëzimin për të shkruar apo të jetë sigurisht pjesë suportuese edhe frymëzuese e jetës tënde. Por a është ajo e prirur drejt letërsisë apo devijoi pak nga pasioni yt? Sigurisht që lexon.
Devijuar sepse më tepër ka marrë nga jati që i takon shkencave eksakte. Kështu që Sofiana ka një gjë që e ka atë formimin filologjik, po ka dhe pjesën shumë racionale. Dhe eset ose këto shkrimet psikologjike që të futet në analizat thella i ka shumë interesante dhe ndonjëherë është kështu më goditse se unë në këtë lloj shkrimi analitik flas.
A e ke kritike?
Është kritike ndonjëherë dhe të trëm kur bën si më e mençur, më e madhe, edhe ndonjëherë vjen një moment që të duket vetja dhe sidomos kur fillon ta kalon edhe me trupe, me gjithë gjërat, duket vetja sikur nuk di shumë gjëra, tamam kthehet, ndrojnë rolet. Ajo bëhet si prit i yt momente të caktuara kur ti do të bësh, do të kërcesh si gocë re, do të ngjashi çik më natyrë, kështu sensuale.
Pra nuk mbaron ndonjëherë kjo.
Edhe nuk mbaron dhe pastaj fillon edhe sikur i ndryshon radhën gjërave dhe un pastaj i them dëgjoj, po un nuk kam ndonjë kohë të madhe.
Më lër tash.
Ju keni kohë sa duan. Oh, thot gjithmonë juve prindri shujësifikojnë. Ju s'pas keni kohë, ne kemi kohë. Po ku koha jo? Do bëhemi me fëmijë, do rrisim fëmijët. Do të thonë jemi përpara sfidave se të rinë sot, ju të rinë sot. Jeni para sfidave që edhe pa krijuar familjen, po edhe kur krijohet familja, ju mbliden gjitha gjërat siç e kemi pas ne. Pra, janë përgjegjësi që mblidhen, që lidhen dhe me profesionin, dhe me karrierën, edhe me fëmijët, dhe me të gjitha përgjegjësitë, pastaj edhe me përgjegjësitë e prindërve që fillon moshohen. Pra, është ajo mosha 30 deri 40, 43.
Që kemi këto lloj përgjegjësish.
Që është një përgjegjësi e madhe. Unë për shembull biznesin e fillova dhe pata sukses mbas të 40-tave.
Domethënë jam në kohë.
Jeni në kohë.
Jemi në kohë.
Tash nuk e di për Irinën as në kohë apo jo.
Unë kam të padeklaruar zemra ime, më vjen keq.
Mos fol kështu hapur Irinën sa.
Jemi demokraci, jemi kush në spaku do na thras.
Po ene ku je?
Ja va, keq që janë ata tirat në radhë njërë kam kohë.
Që ju kemi punë me atë. Se ne merremi vetëm me dashuri, me libra, me
muzikë, me
muzikë. Sa Rita nuk kam shumë kohë kështu.
Ne s'ke shumë kohë.
Tani duke qenë se jemi në fund të kësaj interviste, kaq të këndshme, është gjithmonë kënaqësi ta kemi Rita në studio. Me çfarë do ta mbyllje ti Erini? Pra, a ke një këngë që mund t'ia dedikoje Eritës?
O, po që të shesyri ta bënë dora, gjanë, gjanë, moj Rita bello, po që të shesyri ta bënë dora, gjanë, gjanë, moj Rita bello.
Ja, brava! Jo, shumë bukur dhe më kujtoj i konë të mamë kur isha bello, se ta shi se kam
të janë
to, bello. Unë kam follow në Instagram, hem në njerë kështu foto me bikini, qëfë e moj Rita.
Je, në top form, Rita, nuk e me qëfar.
Mirë, jam se jemi edhe ko para plajit, pëlqen noti shumë edhe i them gjithë, shijojeni detin, pastaj në darkë shijoni muzikën, po jo, në kohën që do të shijosh detin, gjithkohon bëjnë festa muzikore.
Dab dub. Në plazhe. Rita, faleminderit shumë që ishe në radio. Më vjen shumë mirë që u bëre
muhabet i bukur.
Që u bëre pjesë e goca dhe gra varianti radio. Duket që nuk do të ndahesh dot nga programi.
Ka marr malli e vërtet.
Ishte shumë për zemër. Ishte shumë e këndshme intervista me ty. Ne jemi në fund të programit. Jerini ke diçka për të shtuar në këtë fund të emisionit?
Ju smuqim
të gjithëve.
Amami.
Dëgjojmë të
ka dhe një gjithë tjetër. Dua një këngë erotike prej Ritës.
Yes, yes.
Sa bëjt për vitin tjetër.
Pa tjetër. Do e këndoj shtje.
Ua. Me bikini moj do dalë. Me bikini.
Dëgjojmë të intën tjetër. Kalofshi sa më bukur. Ciao.